Komið sælur velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, léttul, húsasmiðan, þeir eru með okkur Öguverk, EHF, Verdi Travel, þeir hjálpa okkur að haldi þessu úti á samt Don og Happa treyjur.is. Ferð til Liverpool að baki hjá okkur steina, þrusu góður hópur og hörku skemmtilegt í borginni, góðu förum að þessi við þá leikin þar, mestardeildar leikin líka, Liverpool vann riðilinn, eru deildar mestarar í Evrópu, í mestardeildinni, það er eitthvað, lítur að vera. Og alvöru helgi framöndin enska boltana leikmannaglugginni loka og nóg að fara yfir. Steini, hann er með mér á línunni. Steini, mér sallu velkomin og takk fyrir síðast og hérna ef við ekki bara byrja að halda áfram frá því sem frá var horfið í Liverpool og ekki eina gullstund.
Egils gullstund.
Alltaf þannig, ég var að segja alveg svo hér, Steini minn, ég bara hreinlega veit ekki hvort að okkar allra bestið Magnús mæti. Það er eitthvað að gera í hinni vinunni, við séð það bara í fléttum.
Já, þessi fórgangsröðun er stundum skrítinn sko, en við ákvæðum líka bara þarna úti að við erum helvítið góðir tveir saman og ég held að sé allir sammála því sem vorum með okkur í ferðinu að við pössum mjög vel saman sem teimi og við ætlum bara að prófa þetta svona áfram. En vorandi kemur Magnús nú fljótlega inn aftur bara að þeir ná að semja sín í milli og hann verði svona aðeins lausari við.
Já, eins og segi, við vitum ekki þurfum að byrja að taka upp hvort að hann verði með okkur í þessum þætti en það kemur það bara ljós.
Það er ólíklegt.
Óvænt ána ef svo verður.
Það var eitthvað Chelsea maður sem var sett eitthvað á borðið hjá honum í dag.
Já, nákvæmlega. Bölvaður, hérna, Steini minn, Verdi Travel, þeir stóðu sem velum helgina, þetta var hérna allt upp á, þetta var bara allt upp á tíu, við flugum reynda til Manchester, ekki Liverpool sem er alltaf verra en ég held við höfum verið jafn lengi frá hlugvallinum eins og við vorum fyrir áramót, þannig að þetta kom út á pari.
Já, það er bara mætti halda að við værum að handvelja í ferðinar, þetta er alltaf svo eðal krát sem er með okkur í ferðum og margir að koma aftur og aftur, þannig að við hljótum að vera að gera eitthvað rétt og Verdi að gera eitthvað rétt, fyrst að menn eru að velja þetta aftur og aftur, en það líka var þetta bara virkilega gaman, bara það náttúrulega hjálpar alltaf í svona ferðum þegar að menn fá góðan leik í þokkabót en þar fyrir utan var þetta bara virkilega skemmtilegur og samstilltur hópur sem var þarna ferð.
Talandi það gott sjóta á hérna Walter White og andra okkar allra bestu frá fyrstu ferðinni sem var komið okkur makka, það eru miklir famann en hérna en eins og segir allir að sérdeilis bríðilegur hópur meira sem frendur þínir voru friðis.
Já, þeir voru bara merkilega góðu, bæði Stefán og Baldvin, þeir svona, ég bara sjaldan séð á jafn mikið til friðis eins og í ferðinni, sko.
Það var reyndar eitt af momentu ferðarinnar þegar Stefán sagði einhvern krakka, æ, drullastu frá hérna, sagði það á íslensku og fattaði ekki að þessi svona 15-16 ára krakki sem var fyrir árum Anfield var alveg rosalega íslenskur.
Ég held að hann svona
var alveg mínus.
var þessi betur næst.
Gaman að þessu, hérna, ef þið viljið fara á Anfield með að Verdi Travel, þá er einn möguleiki bóðið sýnist okkur ennþá, það er hægt að fara á Tottenham leiki núna bara í næstu viku, þannig að þú þarf nú heldur betur að hafa hraðar hendur en það er annað er uppselt á Anfield eðlilega. Liverpool á topnum allstaðar og allt að gera og talandi um það, Steini, ef við ekki byrja bara á meistaradeildinni, leiknum í gær, þetta var hérna PSV sem að Liverpool gat og svona dílaði við svona nokkuð en eins og deildabikarleik sem að ég held að sé bara horrétt og kom svo ljós á endanum að það sá leikur skiptir raunin ekki máli fyrir niðurraunin í deildinni, Atalanta jafnaði móti Barcelona, þannig að Liverpool vann þessa deildarkeppni og það er orðið ljóst hverju við mætum í næstu umferð, við ekki bara byrja þar, hérna, það er svolítið fullt að vinna riðilinn það sem eru 24 lið fara áfram og það er ennþá bara góður séns á að fá París, sann sem hann, í hérna 16. úrslitum og náttúrulega þetta Benfica, Monaco og Brest, þetta er á getist lið en það er öll liðin góð sem að fóra áfram.
Já, það tók bara smá stund að fatta þetta, fyrst var maður bara, af hverju erum við að mæta liðum sem eru þarna, sko, en þá er þetta svona...
Þetta er ekki neðstu liðin, það var skrýtna við þetta, sko.
Já, en þau eru að fara að keppa við efstu liðin fyrir neðan, hérna, top 8, þannig að það má mjög fastlega búast við því að liðin sem að voru þarna alveg efst síðan að fara að vinna sína leiki, þannig að inn í enda þá er þetta bara, lítur þetta bara nokkuð vel út þetta fyrirkomulag og það sem var skekkir myndina bara á þessu tímabili er bara hversu mörg stórlið eru búin að vera í brasi. Real Madrid, Paris, Bayern, City og fleiri. En þetta bara...
Ef þú ert það yfir átta leiki þá er kannski bara eitthvað, gefur það bara til kynna saman hvað þú gerðir í fortíðinu, þá er það bara staðan á...
Já, þetta er líka sýnir svolítið bara, menn ætluðu kannski að taka þetta bara með Einari og það nú aldrei gott að taka hlutina með Einari.
Skil það mjög vel.
Það fer oft illa að taka hlutina með Einari, ég get alveg votta það, bara prívat og persónulega, sko. En, já, ég held að menn hafi verið smá sloppi í mörgum leikum sérstaklega framan af því að riðlakeppninni sem hún hefur verið síðustu ára, þá hafa þessi lið ekki turt að taka af öllu sínu til að vinna þessa riðla og þetta hefur verið bara að segja bara alveg eins og bara mjög döl þessi riðlakeppni í mjög mörg ár og þú þurftir ykkur að þrjá sigra af sex til að vera nánast öruggur áfram og þeir voru oft komnir bara að snemma þannig að það er margt við þetta nýja fyrirkomulag sem er svona lúkkar skemmtilega en náttúrulega mínusin er að það eru fleiri leikir og meira álag en í þessum leik þessum hérna PSV leik að þá þú segir þetta sé að svona svipað feeling á deildabikarinn að ég held við höfum ekki einu sinni notað svona óreinda menn í deildabikarnum og bekkurinn hjá okkur var bara hann var allur alveg rennandi blautur á bakveirun þannig að ég held við höfum bara aldrei vetur stillt upp svona mikið af varaskefum eins og í þessum leik og unglingum þannig að þetta var auðvitað fúlt að fara ekki með fyllt úr stiga því að það var sannarlega í bóði en við erum ekkit að fara að horfa tilbaka í voru ef okkur tekst ætlunarverkið að þá erum ekkit að horfa tilbaka með sorry svipi yfir þessu að því að það leikja álæði núna eða gríðarlega mikið og við erum að fara í hörku leikum helgina á útivelli þannig að þetta er bara já gætt
En það er áhugavert í þessu að hún er örugglega fullt að ég veit í hvernig það virka fyrir þau liðin þetta eru París, Brest og Mónakó það eru þrjú af fjórum eru frá Frakklandi sem við eigum möguleika á og sem er nú bara jákvætt að mörgu leita upp á ferðalög og svoleiðis að gera ekki er þetta Brest og Mónakó held ég sem er ekki spennandi útileikir fyrir stuðnismenn Liverpool sem ætla á leikin en hérna Benfica og PSG og Benfica þetta er allt góð lið og hérna alveg alvöru en þú veist ég held við horfum á það þá er náttúrulega PSG svona þú veist eina liði sem getur alvöru hérna strýtt okkur og slegið okkur úti á svona eðlilegu árið þetta geta þau öll en ok, segjum sem við förum í gegnum þetta einvígi gegnum einhverja þessu fjórunliðum þá vitum við líka hvernig næstu einvígi líti át og þá fáum við og við vitum það strax að það er eitthvað þetta er svona smá eins og handboltinn sko En þá fáum við semst eitthvað af Sporting, Lissabon, Atalanta, Dortmund, Brugge, Lille eða Aston Villa. Þú veist, það er af því sem er í bóði hinum en þá held ég að þetta sem líka eitthvað sem við erum alveg þegið fyrir mót og þannig erum við kannski eitthvað aðeins að hérna, fá fyrir það að vinna riðlinn eins og segja það, gefið að við klárum okkar í 16. úrslitum.
Algjörlega og það er... Það er ekkert sem að ræðist í þessum lista og ef að liði kemst áfram í gegnum þetta sem er framundan og þá verður strax komið inn í undanúrslitin hann og þá getur allt gerst en eins og við sáum móti allt að landa í fyrra í Evrópudeildinni að þá er ekkert, það er ekkert komið í hús fyrirfram hann að við getum alveg tapa fyrir öllum liðum en við eigum líka að geta unnið öll þessi lið og komið okkur í góða stöðu bara á gott rönni í þessari meistaradeild og við erum svo sannarlega búin að vera samfarandi ég meina fyrir leikin í gær þar sem við stiltum upp algjöru varaliði að þá vorum við búin að fá okkur tvö mörk í keppninu og vinna alla leiki þannig að við hljótum að svona teljast vera svona the team to beat þegar menn er að spila á sínu sterkustu liðum
og svo náttúrulega líka kemur í þessu sem að verður kannski ágætt hérna í mars að Manchester City ef að þeir hérna, já, ef það þeir fara áfram, nei, það skiptir ekki máli, það er alveg ljóst að áður en þeir mæta Liverpool í deildinni, þá eru þeir að fara að spila úti annarkort gegn Real Madrid eða Bayern München sem að, þú veist, vitum við ekki hvernig standið verður á Real Madrid og nættu 2-3 viku, þeir eru búin að vera upplöður undanfarið en það, þú veist, Liverpool eru fría meðan þeir eru úti gegn öðru hverju þessar leið, það hlýtur að tella sig jákvætt.
Já, við skulum bara snúa þessu við værum ekkit rosalega svona spenntir fyrir að vera í sömu stöðu að eiga Real Madrid eða Bayern úti í seinni leiknum dú or die leik hvort menn komast áfram í áttaliðúrslit í vikunni áður en að þú ferð á úti völl á móti höfuð anstæðingur síðasta ára hann að við varum drullu svona já, nervusir fyrir slíkt setup hann að þetta svo það lítur vel út af blaði allan að fyrir okkur en síðan sjáum við hvað þegar út í leikir að vera komið
Nei, þetta, já, þetta er bara allavega jákvætt þegar eiga, það er allavega hörku prógram hjá þeim í febrúar, það er nokkuð.
Þeir eru ekki að fara að hvíla neitt í þessum leikjum, það er alveg á tæru, allavega alls ekki í þessum leikjum í meistaradeildina því að þeir eru búin að bara eigendur högga sækja þar og hafa alls ekki verið samfarandi og þetta eru alveg risa leikir sem að þeir eiga fyrir höndum þannig.
Algjörlega. Aðeins bara þessum leikjum hjá hérna Liverpool Steini, við erum ekkert að fara að dvelja neitt mikið við þessa leikjum móti Lill og PSV. Lill leikur náttúrulega orðin rúmlega viku gamall en kannski það áhuga verða úr leiknum í gær, skýtt með úrslitin og hérna framistuð einstakar leikmanna og kannski dómarans en hérna Tiesa, hann spila 90 mínútur og alltaf þegar maður sér hann hefur hann svona heilla smátt og smátt og svona mann. Það er alveg hægt að sjá hann að sé leikmaður sem að verða þetta nota núna næstu mánuði eða haldist hann heill og svo líka áhugavert bæði á James McConnell byrjar á kostnallumis Tyler Morton og Dreyni Jóni og fær þetta ofurrós frá slott eftir leik.
Já, það er alveg ljóst að KSA er alveg ríkalega upplúur í fótbolta og það hefur bara verið vitað bara mjög lengi og þetta gæti orðið algjört lán fyrir okkur að fá hann í alvöru spilform núna þegar að líður á tímabilið og því að það er mikið prógram framundan og það er bara að geta hent svona manni inn í leiki að með þessi gæði að það setur okkur í helviti góða stöðu og bara miðum þetta við okkar helstu samkeppnisaðilega þá er breiddin í framlínin hjá okkur, hún er alveg ógnvænleg, það verður bara segjast alveg svo er að því að við höfum alveg verið að gaggrína Núnes í vetur en hann getur slottað inn með mörk eins og gerðist hér fyrir stuttu síðan sjóta, jú, allt of mikið meittur en með mikil gæð og síðan erum við með alvöru hérna, baráttu á vinstri vængnum þannig að, og núna í KSA hvort sem að það er vinstri eða hægri í vængur. Þannig að þetta var gríðalega jákvæmt að sjá hann taka allar 90 mínútur. Og það var mjög gaman að horfa á McConnell í þessum leik. Hann hefur alveg heillað eins og í fyrra þegar hann var að fá sjensinn. Þetta er hörku efnilegu strákur, 19 ára.
Og þetta er í fyrra virkaði eins og 12 ára sko.
Já, já. Ég sá aldrei neitt rosa mikið muna honum og Conor Bradley í útliti þegar maður sá þá ekki saman. En þetta er hörku velspilandi strákur og það segir bara meir mörg orða að hann var tekin hann þegar fram yfir Nioni Morton í gær inn á miðina og hann var ekkert að nýta tæki fyrir illa, það verður að segja þetta alveg svo er.
Nei, það er ekkert oft sem maður heyri svona rós eftir leik hjá Stjórnum, hann er alltaf að greita sannarlega og slott bara tala að hann vildi bara ekkert missa hann á láni í, ég veit ekkert hvort hann verði mikið svigrúm til að nota hann í einhverjum leikjum en hérna þetta er alltaf búst fyrir hann, það er nokkuð ljóst, þannig að við vonum til að sjáum að hann bara vaksa í framtíðinni hjá okkur og hérna svo líka bara eins og segi þessi leikur þarna móti Lill að vinna það á Anfield og þá er rauninni kláruð við verkefni eins og slótt sagði það skiptir engu máli hvort þessi endur mér fyrstu öðru seti upp á næstu einvíði þannig að fínt og það kom svo ljós að þetta dugði en ég meina þetta Lill er bara nokkuð stert, hann Haraldur Hákon Haralds að standa sér flott hjá þeim og þessi strækir er nokkuð drúur og náttúrulega setti markem, ég fannst Liverpool einhvern veginn aldrei fara úr þriða gíri þeim leik sko.
Nei, þetta var bara svona lullgýr og mér fannst þetta bara að vera átakalaust líkt á annar leikur sem við komum aðeins betur inn á eftir og síðan var alveg vita mála með svona uppstillingu á útivelli á móti PSV sem eru búin að vera öflugir sérstaklega heima fyrir þeir, ég held að þeir hafa verið að tala um að þessum 11 stigum sem þeir voru komni með fyrir gærkvöldi þeir voru 9 komin á heima öllu eða eitthvað álíka, þannig að þetta er ekkit bara walk in the park og þú getur ekki stilt bara upp unglingarlið og alltaf bara að sópa þessu upp, þannig að já, ég misti engar svefni yfir þessum tappi og mér fannst bara gaman að sjá marga leikmenn þarna stíg upp og minna gaman að öðrum sem að hefðu mátt stíga betur upp.
En er þetta ekki, ef við horfum á þess að mestardeildar leikinn, bæði PSV og Lill náttúrulega og eins þetta sem er framöndan eitthvað af þessu PSG, Benfica, Brest eða Monaco, er þetta ekki eitthvað sem mætti nálega koma upp á pakkanum í happatriður, Lottóan, eða þú hugsar á þannig?
Jú.
Meistaradeildarlið er náttúrulega öll vaðandi þar sko
líka. Jú, landslið, meistaradeildarlið og bara alls konar lið þannig að bara henda sér á pakka hjá þeim og nota afsláttakóðan COP10, það er bara það er alltaf gaman að fá óvænta glæning og þetta er svo sannlega óvænt, þú veist ekkit hvað þú ert að fá eins og sonur minn, hann er óður í þetta og hann ná alveg ótrúlega treyjusafn orðið að bara hin og þessu og hann gengur í þessu mjög stoltur.
Alltaf verið ekki, alltaf þetta meistardeildar ævintýri og svona að sérstaklega breska umræðan um brest, alltaf hún hafi ekki aukið tölver treyjusölu og þeim sko.
Jú.
Það hljóta að vera. Hérna kíkið að happatreyjur.is, þeir eru með okkur í þessu en Steini við gerðum eins og kostinn á góða ferð á Anfield Liverpool Ipswich og hérna bara bæðir, alltaf, kannski aðeins stemming fyrir leik, þetta er greinilega að hafa fínt veður og svona léttur randi í borgin og þá er til dæmis bara þetta eins og takki sem við erum búin að taka svolítið yfir allavega þeir sem við þekktum frá hérna park, það var alveg helvítið vel tróðið þar á tímabili og svo náttúrulega líka bara orðið leikinn sjálfan þá erum við ekki að tala um þetta sín og ein af svona meira professional framistuðu tímabili sem sjá með á Liverpool.
Jú, þetta var eiginlega bara aldrei í hættu bara frá fyrstu mínútu, maður svona fylltist einhvern veginn svona bara sjálfströsti og sjá bara hvernig þeir voru að spila þetta og þeir áttu rauninni bara aldrei break Ipswich bara frá fyrstu mínútu, það var ótrúlega gaman að sjá spilamennskuna skora snemma, þetta er mjög þægileg svona að skora snemma í leikjum. Við, þetta er mun skemmtilega árátta heldur en að fá mark á sig snemma í leikjum. Ég get alveg votta það. Sopaslæg fylgja eftir bara frábæru framistöðum undarfarið og bara í vetur með flott mark mjög snemma og bara eftir það þá var, fann maður aldrei einhvern negin svona efa í einu með einu mannfíld, menn voru bara kyrja sína söngva og bara confident, bara álíka confident og leikmennir virkuðir á vellinum.
Já, og hérna, sko, þetta Ipswich-liðið náttúrulega er að fara niður, þeir voru alveg hressir fyrir neðan okkur, hérna, stuðnismenn Ipswich og fögnuðu náttúrulega gerðu svona alveg íkt fagnæðlega í þessu marki og greinlega geti stemminga, en eins og segja, erum við ekki að sjá þetta liði í síðast skiptu Anfield á allavega í eitt tímabil?
Jú, ég held að það er, eins og hefur mikið verið talað að það er svolítið Luton líkt af þeim, sko, þeir eru svona, það er lið þarna að þessum nýliðum sem eru svona most refreshing eða svona, já, mesti svona andvarinn í kringum. Þeir eru með hjarta og hérna, eru að reyna að gera hlutin á sinn veg, en eins og mér Luton í fyrra þá bara duðu ekki til, þeir fóru bara niður og eru ekki eftir á leiðinu upp á næstu árum og ég held því miður að það sé sama með Ipswich, það er bara, þeir eru bara að njóta þessa eina árs í bili sem þeir eru þann uppi.
Ég ætla ekki útuloka það í framtíðinu, það er þessi lið sem eru að fara niður, kom oft mjög sterk til niður um deild og þeir voru ekkert að fara fram úr sér í leikmannaköpum fyrir þetta tímabil og heldur stjórunum og svona, þannig að það getur vel verið að þeir getur byggt ofan á það fyrir Championship. Ég held að bara munurinn á þessum deildum er það mikill og svona alltaf líka er þeir með leikmenn sem þeir gæti alveg selt fyrir ágætis pening og búið eitthvað til í kringum það, þannig að það kemur ljós. Við tökum aðeins núning á hvað við myndum vilja frá Ipswich á eftir, Steini, en hérna það verður öguverk liðinu á þessu sinni. En hérna, áður að förum í svoleiðis þá hérna, tökum byrjunum alltaf bara á fagmanninum í bóði húsasmiðunar. Það er hérna, það eru þrír leikir í bóði
og þetta er rauninni síðasti fagmaðurinn í bóði húsasmiðunni, vonandi bara í bili. Þeir eru alltaf aðeins að hérna kæla samstarfið í smá tíma og við hvetjum samt alla áfram til að hérna halda svona tríðu við húsasmiðuna. Þeir eru búin að halda mikill tríðu okkur og við eigum alveg vonaði minn til okkar aftur síðar, en jú, það voru nokkri sem kom til greina. Þetta er náttúrulega alltaf erfitt ef við erum að velja úr einhvernum þremur leikjum og talsverðu tími sem líður á milli og náttúrulega fyrstur að blað lítur að vera Cody Gakpo. Hann skoraði úr víti í gær, hann skoraði tvö mörk á móti Ipswich og lagði upp eitt, en samt fyrir utan það var hann ekkit neitt geggjaður í leiknum sem slíkum. Soboslai og Gravenberg voru þeir sem að svona náðu mínu auga mest í þessum leik. Gravenberg, hann er frábær að horfa á í sjónvarpin, en hann er stórkostlegur að horfa á live. Þetta er bara
mjög skemmtilegt að horfa á live, sko.
Ég bara á ekki til lengur lýsingar orðið yfir hennar dreng, bara hversu mikil gæði bara drjúpa á hann, það er bara það er með ólíkindum. Þannig
að hann var... þetta er áreinda við alla miðunni hjá okkur, er mjög gaman að horfa yfir, og við erum í fínum sætum hann á þessum leikjum núna síðustu tveimur, og það er gaman að horfa á alla, makka allest er að klála með þín í þeirri lúpur.
Já, ég fannst bara að horfa á Gravenberg í þessum leik, hann svona, hann var þrepi ofar heldur en aðrir í mínum huga í þessum tiltekna leik. Soboslai reyndar alveg frábár og líka McAllister, eins og þú sagðir, þeir áttu þessa miðju bara frá A til Ö og ótrúleg yfirferð í þeim.
En þetta er augljóst í þessu skipti ekki gagnbólt. Ég reyndar ekki að nalló hann að þessi stytting vinnuvikuna, hún er komin út í aðeins út í villisu hjá ungu kynslóðinni. Það er þessu Pía Svafleik, hann geti kannski komið til greina fyrir það. Þetta var bara stutt og laggótt í honum.
Strák greið, það var djúið vorkend í honum.
Ég meina Liverpool hélt hann treinum að hann var inn á, hann var nú að standa sjálfur, sko.
Já, já, allar 5 mínútunar.
Það ég held að hann hafa bara náð 3.
Ok, það var bara 3. En jú, ég held við sendum Gagbo í húsasmiðuna. Hann verður svo síðast í húsasmiðun í Billy sem að, og við ætlum að hérna kynna nýjan samstagsaðala í næsta þætti. Það verður gaman að koma inn á það. Hann sá samstagsaðali tekur við liðnum fagmaður vikunar.
Algjörlega.
En það er Gagbo sem er að fara. Það er súper útsala í húsa núna sem að snýr aftur núna, alltaf 50% afsláttur, og hann fær bara að fara og velja sér eitthvað fimm hluti, hvort sem að það er þurkari eða ristavél eða borvél eða bara málinga húsið eða eitthvað á baðið. Þannig að hann fær bara að velja. Það er bara, hann fær óútfyllt að tjekka í superútsölunni.
Algjörlega, mætir Skútuvogin hérna að Steini, aðeins bara þá var þetta titilbaráttuna. Það er svolítið gaman að bera saman þetta tímabil versus síðasta tímabil, út af því að staðan núna eftir 22 umferðir hjá Liverpool, og reyndar hinn liðinu er búið með 23 ár, hún er ótrúlega svipuð að mjög mörgu leiti og var fyrir árið síðan, sko, eftir hálft tímabili fyrra þá var Liverpool með 2 stig á Arsenal og City, og eftir 22 umferðir þá voru Liverpool með 2 stigum meira en Manchester City og 5 stigum meira en Arsenal. Við erum með 6 stigum meira en Arsenal núna og leik inni, þannig að á síðast tímabili fekk Liverpool 12 stigum minna heldur en Arsenal í þessum síðustu 16 umferðum, sem er náttúrulega það sem við kannski óttumst núna. Og þess vegna langaði mig svona aðeins að rýna í stöðuna, þetta veitum við ekki hvað gerist í framhaldinu, en það er svona fyrir utan að samkeppnin við er við Arsenal og eiginlega ekki City er náttúrulega svona stóri faktorin. En hvernig svona horfir þetta við þér núna, því að sko, Liverpool er rauninni í öllu formi, er bara á mjög svipuðum staf milli ára, líka bara með sömu leiki. Við erum með einu stigi betra heldur en sömu að sambarlega við erum í fyrra, meðan Arsenal er búið að er með 6% minna, og þeir eru með eitthvað aðeins verri stigasöfnu núna heldurinn í fyrra. Þetta er samt alveg ennþá í jötnum, og þess vegna er svo þessi næsta helgi og næstu 2 útileikir svo geta skipt svo óbáslega máli, sko.
Algjörlega, stóri munurinn mínum huga er sá að hérna á þessu tímabili fyrra og bara út held ég febrúar eitthvað fram í mars, að þá var meðslæðlisti hjá Liverpool hljóðuð upp á 10-13 leikmenn, bara eiginlega stanslaust, margir leikilmenn úti, og í ár, og þá á sama tíma þá meittist valla nokkuð, það brotnaði valla nögl hjá Arsenal Nýja City. Nú hefur þetta aðeins snúist við, það City náttúrulega búin að missa Rodri út tímabilið og eru búin að vera í svona smá brasi. Arsenal eru búin að vera að missa leikilmenn aðeins frá, en samt eru þetta einhverjum meðisla listar hjá þeim, en hefur samt verið að hafa töluver áhrif á spilamennsku þessara liða. Þannig að í mínum huga er það svona það sem að hefur mest breyst á milli ára. Og Arsenal lendi þannig smá dömpi þarna og í jólavertíðin, en áttu síðan heimaleik eftir að móti Liverpool þar sem þeir náðu sér svolítið á, á strik og komust á smá rönn í kjölfarið og City var náttúrulega bara allt öðrum stað í fyrra heldur en þeir eru núna bara með, með liðið sitt þannig að það er þó að það sé margt keimlíkt varandi stiga söfnun og annars líkt að þá finnst mér þessi þrjú lið á þessum tímapunkti það getur náttúrulega hlutir eru ógeðslega leiðilega fljótir að breytast að það finnst mér á þessum tímapunkti þá þá lítar svona Liverpool betur út í samanburðinum heldur fyrir ári síðan
það sem ég horfi í svona, eins og var þetta leikja álagi þá er Liverpool núna í frí í meistaradeildinni febrúar, það er bara rándýrt og þessi PSV leikur var nú eiginlega frí leikur líka, þannig að það skiptir skiptir alveg
máli Arsenal reynda líka í frí
já, já, en Liverpool í frí núna í febrúar, þeir voru ekki ekki í fyrra,
ekki fyrra og
það, það eru tveir leikir núna gegn neðrdeilda liðum í FA Cup, ég man ekki hvernig það var í fyrra, það var Úst, þetta var endað á allavega Manchester United og við vorum allavega bara sprungnir í þegar bæði koma Atalanta á United þá var líka
byrjaðum Arsenal vonar,
og já, var Arsenal í hérna deildabikarleik og unnum
þá reyndar það var í FF byggarnum
nei, það var í FF byggarnum, alveg rétt í janúar allir leikinnir deildabikar reyndar gegn úrvalsdeildarliðum hjá okkur í ár en úst, Arsenal til dæmis fór í undan úrslit að vera að spila þess að tvo leiki líka eins og Liverpool í deildabikarnu núna og þeir eru náttúrulega eins og við sleppa við mestadeildinu febrúar og þeir eru ekki lengur í FA Cup þannig að það vinnur með þeim en þegar þú veist að tala meiðslalistan, ég tók saman tveggja mánuða tímabil frá núna 31. janúar sem við erum að detta inn í núna til 31. mars á síðast tímabili þá spiluðum við 8 leiki Liverpool stóð sér þetta mjög vel en 8 leiki ofan í þetta meistaradeildar og bikarleiki í öllum keppnum Liverpool var í fjórum keppnum þarna og reynir bara að stefna á að vinna fjóra titla einn af þessu leikjum er til þessum 1-1 á móti Manchester City þar sem að við vorum alltaf bara rændir þar að veist, þeir eru að nota brotið hjá Doku sem ykkur sko, viðmið í hérna High Challenge, það var ekki einu svona brot hjá þessum snillingum í þeim leik, 1-1 á móti City á Anfield það var Allison meiddur, Trent var meiddur og sko allir sem var meittur nokkra leiki og Trent líka Matip hann var náttúrulega meittur og Konati hann var frá Gravenberg var ekki með Thiago var auðvitað meittur og Curtis Jones var ekki, hann var meittur bæðið sitt líka og Diego Jota var meittur Sala hann kom tilbaka í þessum leik og spilaði hálftíma, þú veist þetta eru fjárvíðsetin í þessum leik, það eru tíu þarna frá og Sala og Gakpo spilaði kortir og Sala spilaði hálftíma, þú veist þetta var bara svona normið í þessum leikjum þetta eru 6-11 leikmenn sem eru frá í öllum þessum leikjum stiða sem er frábæð Allison hann spilaði 38% af þessum 8 leikjum yfir þetta 2 mánuð tímabil Trent, hann spilaði 17% og ef hann var ekki meittur þá var Bradley meittur Simikas og Andy Robertson samanlagt náðu ekki 50% af þessum leikjum Konate spilaði 50% og Matip ekki mínútu Thiago hann náði ekki neinum leik og Soboslai hann spilaði 32%. Þú veist, Sala hann spilaði 23% af þessum 8 leikjum á þessu tímabili og Diego Jota 41%. Taliði svo við okkur meiðsla vandræði Arsenal, þú veist, guðminn almáttur. Þrátt fyrir þetta, þá náðum við reynda 19 stigum af 24 og þar af eru 5 sem við töpum og þar af þessu 2 móti City sem var nú bara algjört kjæftaði frábært. En þetta náttúrulega kostaði í lokin á mótinu þegar liðið var bara gjössanlega sprungið og það finnst mér að horfa á þessa áttaleiki, ég skal setja þessa myndin sem ég tók saman yfir spila myndur og fjarvistir við veitum ekki hvað gerist en þetta náttúrulega var bara áframhald af því sem við vorum búin að sjá allt tímabili á Liverpool þetta náttúrulega er ekki það sem er í gangi á þessu tímabili og ef eitthvað þá er þetta meira hjá Arsenal þeir náttúrulega lentu valla í nokkur sköpum hluti fyrra neittni líkingu við þetta allavega
Nei, nefnir bara eins og ég sagði að það brotnaði að vatna tánagl á leikmannum hjá þeim. Þetta var nú kallað bara svolítið þegar við vorum að bera hönd fyrir höfuð okkar í fyrra. Það var heyrði maður væl úr ýmsum hérna, hotnum. Þetta væri bara væll í okkur og menn þurftu bara að vera klárir í að takast á við og vera breytt til að takast á við þetta en svona meða við þessa risavöxnu meðslalista hjá City og Arsenal sem eru hafa verið að telja frá hvaða tveimur og upp í sex held ég af þessum mönnum og kannski 1-2-3 leikilmenn að þá er þetta bara stóri munurinn á milli tímabila það er ekkert flókið í mínum hugum við erum hvort sem við erum að hefnari núna með meðsli eða hvort að það sé verið að stjórna álæginu betur eða hvað það er Það er allavega, það er risa munur á milli þessara tveggja tímabella þegar
við skulum líka alveg, við skulum alveg halda þetta til haga, þetta er ekki búin að vera neinn heppni hjá okkur í vetur í meðslum, sko, við bara ekki sturlað og undanfæran á, sko.
Nei, ég meina við erum ekki búin að vera í mikið skárri meðslamálum heldur en þessi lið, sko, með ymsa lykil menn.
Ekki raskat, sko.
Heppnir að því liti til að Sala og Van Dijk eru búin að vera heilir, en... Annars erum við búin að vera án okkar aðalstrækars og við erum búin að vera án besta markvarðar í heimi og við erum búin að vera án Trent, Robbo, Konate og bara the list goes on sko. Þannig að við erum ekkit búin að sleppa frá þessu í vetur en bara þetta er bara ekki neitt við hliðin á síðasta vetri. Það er bara ósköp einfalt mál. Þetta var eitthvað fjarstöðukent. Þetta var svona... að pari við hérna varnar meðsla tímabilið okkar mikla hvað var ekki, tveimur árum áður eða þreimur árum áður þar sem að allir miðverir bara ef þú bara hafðir eitthvað tíma komið nálat miðverustöðu þá meittistu
en svo sérðu líka, Steini, við getum náttúrulega tekið öll tímabil svona ef við lendum í þessu móti City og vít og raut hefði verið el en niðurstaða mjög líklega að þá sigur í þeim leik Arsenal fær að spila handbolta þarna í eitt leik sem skiptir máli það tekið okkur löglegt mark og tvö vafa sem rauða móti Tottenham við töpum tímabilinu og nýju stigum á hérna veist, og dettum út hérna í restina veist, það er ekkit, það var og töluðum á síðastímabil, það var ekkit mjög langt að finna þessi stig og þessi hópur núna er bara mjög svipaður milli ára fyrir utan að við erum ekki sömu meðsla vandræðum þannig að veist, þetta á alveg gefa okkur allavega að gefa okkur smá bjartsýni og á svona vonurum að við séum ekki að fara í viðlíka raun missa ykkur tólstiga í þessum 16 leikjum á Arsenal eins og gerist í síðastímabili þannig að
maður vona það svo sannlega það er allavega basi til að fylgja þessu eftir og halda áfram á þessu línu sem við erum á núna
nákvæmlega gaman að þessu Steini, við förum í nýtt öguverklið. Það er, við vorum búin að taka brosnar vonir lið og núna ætlum við að fara kannski, ef ekki að segja þetta, segja þessi jákvæðari, þetta er ekki beint lið, heldur ætlum við að hérna, skoða hinn liðin og hvað, og velja einn, það er bara einn og hverju liði sem við megum.
Já, og bara pælingin er svolítið bara hvaða hérna leikmann í viðkomandi liði sjáu svona helst gæti hérna fyttað ykkur staðar inn hjá Liverpool, þetta þegar við erum að taka í þessu neðstu liða þá er mjög ólíklegt að þeir komist bara inn í aðaliðs hópin, bara leikdagshópin, en allavega höllum að fara í svona smá svona leiki kringum þetta, við gerðum þetta held ég fyrir tveimur eða þreimur árum og völdum þá frá hverju liði en nú ætlum við að taka þetta skipulega og taka tvö liði einu og bara list upp og velja eitthvað einn leikmann sem að hérna, við gætum síða fyrir okkur að gæti nýst Liverpool á eitthvað nátt.
Við dveljum kannski ekki lengi við þessi fyrstu tvö liði en við höfum nú oft verðla að sá þóttunni gert það vel, hvar myndurðu byrja þar?
Sko,
erum við 60, þetta er darbi lélegt lið sko.
Ég hef allavega verið rosalega hrifin af Tyler Dibbling sem er svona flinkur kantmaður sem er bara 18 ára gamall og virðist eiga bara framtíðina fyrir sér, eins og ég segi, hann myndi alveg pottið ekki komast í hópjá Liverpool eins og staðan væri núna, en svona hort til lengri tíma og bara það sem hann hefur sýnt í vetur á efsta stigi á Englandi, að þá er ég mjög hrifin að því sem ég hef séð hjá honum sko.
Það er það leiðilega góður móti okkur, en að ég horfa á hópin þeirra þá myndi nú líklega og það sem að Liverpool kannski myndi vanta helst, þá horfi ég helst til Taylor Harwood Bellis, sannast Manchester City stráksinn sem að miðvarðarinn sem að fór það. Ég held hann að fara á láni til að byrja með að fór svo hérna bara fyrir fullt og allt hérna fyrir síðastímbil minni mig. Þetta er 23 ára miðvörður sem að eins og Dibbling hérna alltaf á homegrown og svoleiðis. Ég veit ekki hvað hann ætti langa leiðin í Liverpool leiðin. Ég held að sem stýttri að hann myndi fara að spila fyrir Liverpool heldur en Tyler Dibbling, þó hann sé náttúrulega lang mest spennandi leikmaðurinn í Southampton í dag.
Algjörlega. Og síðan eru þeir fleiri, ég man ekki hvaðan, ég glemdi nú að fletta því upp, það var kantmaður þarna sem að fór illa með Lenny Oro hjá Manchester United daginn, hann virkaði mjög hraður og skemmtilegur. Ég alveg sammálaði með Tyler Harwood Bells en það er stór ókostur við hann, hann er tengdasonur Roy Keane, hann að myndu við vilja vera með hann hérna á hörðarhúrunum hjá okkur.
Herðu, ok, við hérna við tökum Tyler Dibling, hann kemur, venda, þetta liði hjá okkur akademiliði, veitir ekkert að listir sko, þetta eru tómi brasi sko.
Nei, lístu vel að mér finnst að vera svona mesta prospekti þeirra.
Þú hefur ekkert val í Ipswich, það bara eitt sem kemur til greina í þinni fjölskyldu, heyrði ég á sem leik á Anfield sko.
Já, hann var ekkert mikið að hérna, samfara mann, hann Liam Delap blessaður í þessum leik, hann var bara að pakka saman af miðvörunum okkar, en það er svo sem starri og hérna, frægari kappar lent í því áður sko. En Liam Delap er 21 og hann er svona, já, mjög stór og sterkur framherji sem að
Power nýja, er ekki
ákvæmt að orða Power nýja, hann eitthi nú hérna síðustu árum svona af unlinga stíinu hjá City, held að þeir hafa nú nælt í hann þegar hann var hvað, 15-16 ára og fekk alveg ágæti skóla þar. Annar er Omar Hutchinson sem að er, ég held að þetta sé að Chelsea strákur, 20 ára miðjumaður. En ég ætla að leifa þér bara að velja þetta, ég get alveg kvittað undir Liam Delap. Síðan er náttúrulega vinstri bakvörðurinn þeirra, ég hef verið svolítið hrifinn af honum líka. Það er nú náttúrulega staða sem við erum að hérna horfa svolítið til að styrkja.
Já, nei, þú, ég með Ómari Hutchinson er mögulega.
Leif Davis heitir hann.
Já, hann er búin að spila mesta, flesta myndur fyrir þá í vetur, en ég veit ég get ekki bent og nota götu þennan þann vinstri bakvar. Hann þetta stóð sér vel í Champions deildinni líka sá leikmaður, hann geti alveg verið spennandi, en ég veit ekki, ég held að Ómari Hutchinson sé nú svona talin vera þeirra mest spennandi leikmaður, en hérna við okkur vantar ný og hérna ég segi Árni Steinn myndi nú ekki fyrir ekki okkur, hann er miklu uppáldi hjá síni Steinn, hann að við vinnum með það. Tyler Dibling og Liam Delap, ég held að þetta sé, við erum að horfa til framtíðar með valinu á þessum neðstu liðum. Við veljum leikmann og Southampton Ipsis út af þau eru neðst eins og staðan er núna, og svo bara tökum við, vinnum okkur upp eftir því sem að á líður á tímabilið, við finnum einhvern veginn út af því að það verður fulltrúar öllum liðunum. Steini, aðeins árum við förum í skoða helgina, hérna það er leikmannamarkaðurinn, hann er að loka á morgun. Það er alveg nóg að gerast, ekkert sérstaklega merkilega, þá er ekkert spennandi í gangi varandi Liverpool svo ég viti, en hérna hafa svona eitthvað áhugaverð slúðu fréttur og gæti alveg orðið fjörugur dagar á morgun, en stóra er hérna að John Duran, hann er að fara á ykkur 80 miljónir frá Aston Villa til Saudi Arabíu. Ég held að þessi sama lið og var orðað við Darwin Núnes og hérna þeirri frétt fylgdi að Liverpool hefði hafnað tilbúin og taldi sig geta fengið herra verð fyrir hann. Er þetta ekki bara nokkuð líklegt að það hafi verið sínt Darwin Núnes áhuga í þessu glugga, hvort sem að ég veit ekki hvernig Liverpool svaraði og hversu rétt það væri, en það er allavega ykkur skilabóði af að við erum að hafna tilbúið í hann upp á 70-80 miljónir punda, eða evra, ég veit ekki hvað það er.
Ég held þetta sé evrur hjá Duran, ég sá reyndar meira segja að það hafa verið að tala 64 miljónir punda fyrir hann, en ég er nokkuð vissum að þetta eru akkurat fréttir að það hafi verið bóðið í Núnes og Edwards er nú mjög klókur þegar kemur að sölum á leikmönnum, hann telur sig geta fengið meira fyrir hann heldur en 70 miljónir punda sem að var sagt að væri svo uppa sem að þeir buði í hann sko. Þannig að en þetta er alveg óskiljanlegt múf hjá þessum Duran gaur sko. Hann er 21 árs gamall og hérna búin að vera slá í gegn í vetur og alltaf fara núna til Saudi, þetta er eiginlega svolítið sorglegt bara að horfa upp á þetta. Þannig að
ég veit ekki hvað ég geta fengið það, en þetta er alveg sala samt fyrir Aston Villa að fá hérna 80 miljónir fyrir ungan leikmann sem er hérna tóku inn og geta það vantilega notað í eitthvað annað. Það er þetta fróðulegt að Arsenal bauð líka í Oli Watkins 60 miljónir og maður veit ekki hvort að þeir reyni aftur líka kannski bara aðeins frá sjónarhóli Arsenal, þú veist, þeim vantar náttúrulega strækur og eru hættilegur með Oli Watkins, en en einhverjir tala líka kannski með þetta virka smá desperate sko, þeir eru líka að vera orðaði við þarna Sesko hjá Leipzig og einhverja fleiri strengara
þetta er
einhver tíma í byrjun mánar
þetta er pjúra desperation og bara fyrst ég buðið í Watkins á, ef þeir hefði nú verið aðeins fyrra þá hefði kannski komið til greina hjá þeim vil að hugsa þetta en núna þegar að Duran salan er nánast frágengin og þeir búin að tryggja sig inn í topp 8 í meistaradeildinu þá get ég ekki ímynda mér að þeir láti Watkins frá sér en þetta er rosa kaupverð, þetta eru 60 miljónir punda og Watkins er 29 ára gamall og flottur leikmaður og allt það en rekordið hans er ekkert outstanding sko og hans er mjög flottur leikmaður ég held að sé með hvað eitt mark í hverjum þrír og fjóri leikir hann er að meðaltali hann er að þetta hljómar töluvert desperat það verður sérst alveg svo er
Nókulega, það sem er svona annað stutta saman þetta á því ég held að miðvörunin frá Chelsea Di Sassi, hann er komin til Villa það eru glágjart fyrir bæði félög Chelsea þá bara með 7 eða 8 miðvörði á lista hjá sér ekki 9 eða 8 eða 9 Savi Simons sem var Paris Saint-Germain, hann er komin til Leipzig fyrir 50 miljónir sem getur farið upp í 80 miljónir á okkur tveggja hálsa samningi, þetta virkar vel vafasamir gjörningur og hérna taka með öllum fyrirvara með Paris Saint-Germain á í hlut Saudi Arabia ég minn skýt saman hvaða lið þeir bjöðu í Mitoma hjá Brighton er sagt örku penning og Brighton vill ekki selja og svo er tóttina mest orðað við Matthijs de Ligt sem er gríðalegt efni hjá Bayern München eitthvað sem ég var alveg til að hjá Liverpool taka þátt í en hérna Þetta er svona það helsta held ég sem hafi verið í umræðinu núna, mögulega er ég að gleyma ykkur sem að kemur í ljós á morgunin.
Þetta sýnir bara hvað þessi gluggi er fáránlega erfiður. Það er ekkit heglum hend að kaupa alvöru leikmenn í þessum glugga. Það er bara þannig og sérstaklega ekki eftir að Evrópukeppninar fóru alveg yfir í janúar og nú er bara... tíminn er enn út, ég meina spörs ef þeir ná þessum Matthijs de Ligt þá er það bara gott kúp fyrir þá en þeir eru búinir að vera í meiri vandræðum varnarlega heldur en sóknarlega þannig að ég finnst þetta að vera voða fálmkent hjá mjög mörgum liðum í þessum glugga og
held að Manchester City, þeir hafi gert alvöru styrkingar hérna í þessum
Já, maður er búin að vera að hlusta podcast í vikunni og það sem að menn eru svona reyna að geta í eyðurnar er það að sitt í galopnaði veski núna og er að kaupa slatta mönnum í janúarglugganum, er það tengt þessu niðurstöðu þessa dómstól sem er að koma og lögfræðingi til séu búinir að hérna, reikna það út að þeir séu að fara í félagaskiptabann eða eitthvað álíka, það er alls konar kenningar á lofti varandi það en maður sitt ekki bara líka ráku sér á þann vegg að þeir voru full kokki í suma þeir létu Alvarez fara og keftu ekki neitt í staðinn og þetta er búið að koma í bakið að þeim ég vetur bara skortur á breytt þannig að það er ekkit heldur skrítið að því að þeir eru ekkit búin að vera að eyða einhverjum formúum í netspend núna síðustu glugga þannig að þeir eigu verið glekka inni þannig að það kemur svo sem ekkit mikið óvart en þessi Marmús lítur vel út og er alvöru prófíll en annað sem þeir voru að taka inn er bara eins og áður bara yfir borgaðar bakverðir hversu oft höfum sé það hjá sitt í
Það var þetta þessi miðvörður hérna frá einhverjum gamlu Sovjetríkjunum, hann er held ég talin vera alvöru við sjáum hvernig það ferum við eins og sem við metum þetta þessi næstu viku það geti eitthvað förað upp á morgun og allt öll hjólum farin að snúast en hérna það ég ætla ekki útilegginn svona ef það kemur eitthvað nýtt alvöru tilbúið darfi núna sem Liverpool myndi skoða
ég held ekki ekki þetta var að hrópla neitt við hópnum á þessum tímapunkti sko
nei, sjáum hvað setur en hérna Steini það er Bormoð helgina á útivelli ég held að Arsenal og City þau eru að spila líkum helgina þannig að þetta er ein helgin enn sem að geti orðið hörku vendingar og þetta fáum við Bormoð í sinu besta formi bara held ég sögu félagsins, þeir eru taplausir í 11 leikjum og hafa unnið 7 af þeim nokkuð vel samfært þeir rústuðu Nottingham Forest og þar áður tókuðu Newcastle í kennslustund á útivelli það er bæði lið sem að verið í bannastuði þannig að ég veit ekki alveg út í hvað við erum að fara þetta er Liverpool-lið hefur ekkert verið einnum teljandi vandrað með þau í undanförnum tveimu leikjum en hérna já, ég veit bara ekki, ég veit ekki hvað við hverju erum að búast
Nei, það er svona smá beigur í manni fyrir þetta bara með að við hvernig Bournemouth-liðið er búið að vera undanfarið og þetta er það er bara ríkalega gaman að horfa á Bournemouth spila þeir eru bara virkilega léttleikandi og skemmtilegt fótballtalið og þeir eru ekkit þess vegna heldur verður gaman að sjá þessa viðuregna því að þeir eru ekkit að fara að pakka í vörn með 11 manns og beita skyndisóknum þeir eru bara að spila fótballta og það verður mjög gaman að sjá þá svona reyna að matza okkar menn í þessum leik þeir eru að heimavelli fulli sjálfstraust og eru búin að vera að klífa upp töfluna þannig að það stefnir í alveg hörku leik á laugardaginn og ég get ekki sagt að maður sé bara hérna með eindæmum sigurviss ég alltaf freka sigurviss fyrir liðbúleiki sérstaklega í vetur með að við hvernig við erum búin að vera og maður ætti að vera það ennþá frekar eftir að hafa síðan hvernig við fórum með ypsvistlið en þetta verður bara alvöru leikur og það yrði bara ótrúlega stort statement ef við næðum að landa þremur stigum á laugardaginn, það verður bara að segjast alveg svo er að því að það myndi setja alveg óhemju pressu á þennan leik á milli Arsenal og City sem að er hann ekki á sunnudaginn
Ég held að jú, það er það jafnan en sko við unnuð á 3-0 á Anfield en sko þeir fengu heldur betur færin til þess að hérna skora þeim leik, þeir voru með XG upp á 1,5 í þeim leik sem er bara sem á nú vera alveg allavega eitt mark og hérna og bara góðu 3-0 sigur Núnes með eitt og Díaz með tvö og hérna okkar svona nánast í sterkasti liðnum að Kelle her var í markinu fyrir Alisson þetta er á þeim tíma og hérna líka áhugavert þessu talandum þegar við komum að þessu Bournemouth að velja leikmann það verður bara bras út af því að miðvarðaparið er búið að vera frábært þessi ungi sví hérna það er ekki sví
hann er spánveri frá Hollandi
Þetta er Spánverji á Hjúsen, þetta er sænskulegt nafn allavega, en alveg, hann er Spánverji og búin að vera í úlíkarlandsliðunum þar. Hann er búin að vera geggjaður hjá þeim og ungverinn líka, hérna, Sabarni, kallar hann, Kerkes í hérna, vinstri bakverðinu, þetta er náttúrulega leikmaður sem að bara tölverð þau verið orðaði okkur og náttúrulega þetta er alltaf lið sem á leikmenn sem að Richard Hughes keftið á alla Tyler Adams sem var náttúrulega alltaf middur hann var alveg orðaði við Liverpool á sínu tíma og er núna komin í þetta Bournemouth og er bara sína að þetta er leikmenn sem er líklega of góður fyrir Bournemouth ekki nema þeir haldi áfram þessum dampi sem manja hérna á kantinum þetta er líka strákur sem er búin að orðaði við okkur og svo er hann að springa út loksins þessi Justin Kluivert sem að þú veist gerir okkur svolítið gamla þetta sem við munum eftir pappa svo velli en hérna þetta er bara spennandi lið en að líka að þú horfir á meðslalistan hjá þeim það er eitthvað sem við verðum náttúrulega að vonast til að Liverpool geti nýtt sér að þeir eru með óðbóðslega þunnan bekk þetta er byrjunliði hjá þeim og þú veist það er einn eða tveir af byrjunliðsmönnum sem væri undir velnum kringum sem að byrja eru frá en rosalega mikið að hópnum er fjárvarandi
Já, ég meina, er ekki einhverjir tíu sem eru búin að vera fjárvarandi núna?
Jó, það eru búin að vera nýja tíu frá og það er í þessum leikjum og þetta er Newcastle og Forest.
Já, og þeir bara spila eins og kóngar þrátt fyrir það. Þetta er, eins og ég segi, bara, hann er að gera alveg ótrúlega flotta hluti, hann hérna, Íriola, hvernig sem það er borður fram. Ég held að þeir séu nýju núna meittir. Og það er reyndar svona þetta hefur aðalega áhrif á hérna breiddina hjá þeim það er lítið svona af svona þessum aðalegismönnum jú, hann Pinnock hefur alltaf verið hérna ég held að hann sé nú komið til baka að mér vinnir nei, hann er í brent og hvað er ég að regla ég er að hérna fara með kolrandmál en þeir eru án hérna framherjana sína en þeir hafa ekkit mikið verið að spila með framherja undirfærið þegar þeir eru búin að vera að skora öll þessi mörg eins já, farunlegt og það hljómar bæði ef Anilsson og Unal eru meittir og verð ekki með þannig að þeir eru bara búin að gera alveg ótrúlega vel með að við aðstæður og ofsalega svona það voru margir sem að settu þetta er stórt spurningamerki við það þegar að Gary O'Neill var látið fara eftir að hafa náð því kraftaverki halda þeim uppi og þessi gaur var ráðin inn en sá hefur skilað sínu eftir að hann fekk smá tíma með þetta lið og bara enn og aftur bara stór skemmtilegt fótboltalið og bara verður ótrúlega gaman að horfa hann á leik þótt að maður njóti þessara leiki aldrei sérlega vel fyrir en bara nema eins og á móti Ipsis það sem að við tökum völdin strax og bara höldu þeim allan tíman en þetta verður ekki þannig á laugardaginn og bara vonandi náu þremur stigum af því það væri algjör prímstaða að ná þremur stigum á laugardaginn koma þessu upp í níu stig fyrir leik Arsenal og City og eiga síðan leik núna næsta deildarleik á eftir þennan sem við eigum inni og geta þá aukið mörun ennú frekar ef
að þetta er alltaf rosalega stór vika framöndan hvað það var en þetta er líka varandi bormallið er náttúrulega svo áhugavert við að Richard Hughes sem að er búin að vera dýrættur á fútbolarnan nokkuð lengi og byggja þetta, allt þetta lið upp og kaupa þessi leikmenn þetta eru mjög myndi ég segja mikið af þessu eru svolítið FSG-leg leikmannakaup og hérna þetta er náttúrulega Richard Hughes er einn af bestu vinum Michael Edwards og hluta, það er hluta ástæðan fyrir að hann kom til Liverpool að tala er og var náttúrulega eftir sóttu líka af öðrum liðum hann að vonandi byggja hann að Liverpool liði líka upp og þú veist ekki að við erum að tala í starra leveli en það var allavega gaman að sjá ykkur leikmannu upp í þessum sem að styrkja okkur svona og verða bætaks í svona eins og þeir eru að gera hjá Bormótt milli ára en það er kannski líka í þessu steini þetta er 11 leikir án taps og mikið og gott gengi, það kannski hjálpar aðeins, þeir eru komnir alveg töluvert í umræða núna, það er búin að vera smá stemmingi kringu borma það að hérna, þú veist, Liverpoolið allir rétt að vona og veist, þeir eru ekki fara að vannmeta þetta, þennan leik nokkuð skapar hlut, maður var mjög erfitt með að sjá það og hérna og eins og segir, þeir spila fótbolta sem mögulega geti hendað okkur ákvæmlega, hefur allavega gert það í gegnum tíðina liði sem að svona þóra að spila henda okkur betur.
Já, maður er að vona það og bara það er ekki til í dæmun að það verði eitthvað vannmatandi gangi, ég meina þetta er eitt heitasta liðið í ensku deildin í dag og stutt á eftir, ég held að City séu á besta rönninu núna, hvað sem það eru einhverju sex leikir, en það er ekki séns að vera með eitthvað vannmat og það verður bara gaman að fylgjast með þessum strákum, þessi húsin sem þú talaður sem er Spánverji, en ég held að séu báðir foreldrar hans hollenskir, þannig að hann væri gjaldgengur í bæði lið. Hann er til dæmis mjög spennandi og þeir fengu hann á gjafprís frá hérna, Juventus fyrir leiktíðina og hann verður ekki þarna mikið lengur og það verður bara mjög gaman að fylgjast með hvernig hann tekst á við verkefnið. En vonandi verður þetta bara opin leikur, bara það sem við getum svona verið með aðeins meiri svæði heldur en að móti þessum liðum sem eru að pakka ætlum manns bara við vítateginn, það er svona væri óskandi.
Aðsvarandi Liverpoolið, er þetta ekki aðalega spurningamerki vinstra megin, þú veist, Tsimikas eða Andy Robertson, ég myndi nú tippa á Robbo í þennan leik og svo kannski hvort að Darwin Núnes sér leikfær og komi inn fyrir Díaz eða hvort að Díaz fara á vinstri vangin í staðin fyrir Gakpo sem er náttúrulega búin að spila slatta núna í þessari viku, þetta standa sig vel, þú veist, síðasta deildarleik var þetta Gakpo, Díaz og Sala, þú veist, heldur það áfram, haldur að gera það sjálfkrafa ef að Núnes er ennþá veikur en hérna, til dæmis á móti Borum og þá var að Díaz á kantinum og Núnes frammi og þeir skoruðu báðir.
Já, ég held að þetta verði bara sama uppstilling og vannarlega. Við verðum með Robbo og Trent í bakvörðunum, Van Dijk og Konata í miðvörðunum, Alisson í marki, Magalester og Gravenberg með Soboslæf rétt fyrir framann, Gakpo út á vinstri kanti, Díaz upp á topp og Sala á kantinum. Ég sé ekkit annað en í stöðinni heldur en að hann stilli þessu upp og með að við hvernig hann hvíldi í síðasta leik. Gakpo spilaði og fór tiltölulega snemma út af. Hinir voru bara reynilega ekki í hóp flestir bara, já, nema Robbo
bara.
Þannig að og hann fór út af í síðasta leik þannig að var það ekki hann
jú,
minni það þannig að ég var nokkuð hérna, sáttur að setja bara töluverða upp að svona verði lið
Joe Gomez, hann sást á æfingum og svo, sko, hann átt að taka aðeins lengri tíma heldur Curtis Jones og Diego Shota sem að ég held að sé verið að miða við svona cirka miðjan februar með þá eftir tóttunarleikin kannski hann að vonandi er alltaf ekki langt í neinn af þeim en hérna fínt ef að Joe Gomez kemur strax inn í hópin og náttúrulega aðlættir að hann haldist heill, hann búin að dæli sér Don prótundreiknum allar þrjár tegundina sko.
Það var ekkit smá gott múfi okkur að fara með hérna, kassa af Don með okkur út svona til að hafa inn á milli gullstundana.
Já, algjörlega. Kíkið á það í öllum betri hérna verslunum, það er alltaf fínt að taka eitt kassa af Don, það veitir ekkit af Steini, ég held að þetta sé samt að verða komið hjá okkur ágætis dagskrá tæmt hérna spá fyrir leikinn á móti Bournemouth, ég held við tökum upp fyrir hérna delta byggarleikinn á móti undanúslinn á móti Tottenham í næstu viku, þannig að miðum bara við Bournemouth og ef ekki að setja sitt í Arsenal inn í þetta líka.
Jó, hvernig var það? Ég held þetta verði erfitt, ég held við tökum þetta 2-1 á endanum og City Arsenal fer 1-1.
Ég ætla að segja að við klárum Bournemouth-liðið, við tökum þá 0-2 og Arsenal tekur City í 0-1.
Er ekki Arsenal heima eða?
Hvort heldur sem er þá held ég Arsenal vinni City í 1-0.
Já, ég held það ekki séns.
Man ekki hvori megin leikurinn er en hérna
ég var að hallast að meira að sitt í sigrinum heldur en Arsenal en ég sættist að játölu
Arsenal er á heimavöll, já, 1-0 Arsenal held ég að það verði í þessum leik og hérna já, ég tæki öllum stigamissi á báðum liðum en hérna þetta er allavega dagskrá tændstinni minn, Maggi, hann rétt misti af í þessari viku, hann er nú hald á heimlið blessaður en hérna við þökkum Egils gull, þeir eru með okkur að búa að taka góða gullstund alla síðustu viku og eina inn í þessum þætti, þannig að það er allt eins og að vera húsasmiðan þökkum þeim kjærlega fyrir gott samstarf og hérna þeir fá Koti Gakpo í hverju gefi bili augverk, það eru komnir tveir leikmenn frá hérna Southampton og Ipswich ungir og efnilegir, Verdi Travel þau vera með okkur Don Protendur einhvern endilega kíkið á það í næstu vestlun og kíkið á happatreyjur.is, það er bara skemmtilegt að fá svona óvæntan glæning sem maður veit ekki alveg hvernig, hvaða liðir að koma upp úr kassanum, endilega kíkið á þetta en takk í bili.